Особистості про людей, що знайшли себе у житті.
Змалку багатьох з нас батьки за руку водили в музичну школу. Тому що в дитинстві одні уявляли себе гітаристами Бітлз, а інші мріяли співати на великих сценах. Та мало хто наважувався втілювати ці мрії у життя. Музика як стиль життя, робота як сім'я, співати як можливість стати самим собою. Сьогодні про це поговоримо із солісткою гурту «Фіра», талановитою співачкою Іриною Музикою.
Особистості.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дякую, Ірина, що завітали зранку до нас у студію. І хотіли вас одразу запитати. Ви як співачка спробували себе у різних стилях? Від класики до року, від фольку до джазу. А яка музика для вас особисто є найближчою?
Я думаю, що зараз нарешті я знаходжу ту музику, в якій я можу найбільше виразити себе, свій характер, своє єство, своє світовідчуття і найбільше, врешті-решт, сказати про себе, про життя. Я не знаю, як охарактеризувати той стиль. Власне, минулого року ми започаткували мій проект, який так і називається «Ірина Музика». Це трішки інше, ніж те, що я співаю в фірі. Хоча фіру я дуже сильно люблю, ми продовжуємо працювати, і це теж близьке для моєї душі, але виявилося, що там в тій душі ще щось є інше, яке теж потребує вираження. Як це сказати? Це лаунж. Це така дуже спокійна музика, українська музика, україномовна музика. Знову ж там присутній як фольк, тому що є колядки, є гаївки, є просто народні пісні, обробки, так і авторська музика. Сергій Степанів пише музику, в більшості Остап Барановський пише тексти. Я виконую це. Це лаунж, це з елементами фольку та джазу, така сучасна, спокійна українська музика. Я думаю, що це мені найбільше до душі, принаймні зараз в цей період.
Ви згадували, що тексти, музику, доєднується ваш чоловік до написання. А самі ви пробували коли-небудь писати музику чи тексти?
Музику ніколи я не пробувала писати. Ну, не знаю, це таке питання для мене. Я, напевно, сама собі сказала, що ні, я це не роблю. Тексти – то дуже таке питання цікаве, тому що завжди Сергій мене спонукає, пиши, от ти пишеш. Я для себе визначилася, що те, що я пишу, як проза, так і якісь віршовані речі, бо поезією, то я би не назвала. Це все, що я собі пишу, це для мене така своєрідна терапія. Щось накипіло, щось мені там, я знаю, зібралося, так, щоб не луснути так зовсім. Я беру і пишу. Мені легше, я можу навіть цього не прочитати в цей день або на другий день там прочитати. От, але це такий своєрідний спосіб випустити пар.
Хто зна, можливо, колись ми зможемо почути це і в форматі пісень?
Ну, можливо.
А розкажіть, будь ласка, коли в вашому житті з'явилась музика? Вона вас супроводжує по житті з вашим прізвищем? Хто привив вам любов до музики?
Ну, я дитиною росла в такій сім'ї, де завжди співали. Моєї мами батько, отець Любомир, він був священником. І, звичайно, що завжди на кожні свята, особливо на різдвяні свята, то були гарні коляди. Також з батькова родина там всі теж співали. Батько мій грав на трубі в ВІА, колись в студентські роки. Дуже гарно співав.
Професійно, не професійно?
Ні, не професійно, він був фінансистом. Ну, то була така родина, сім'я, я б сказала, дуже патріотична і дуже, дуже пісенна. У нас пісня була в хаті завжди. Наприклад, я пам'ятаю, тато там, що якісь в селі будували там якийсь льох чи хлів, щось таке. Ввечері збирали людей. Ну, то як в селі, як толока, люди приходили, сусіди, там хтось майстер, хтось там просто колега. Ввечері, звичайно, вечеря, і пісня мала бути. Постійно тато був рибалкою, але влітку особливо таке бувало, що він і мене брав, і маму часом там брав, отаке. І то все завершувалося, та вся риболовля юшкою на вогні, і обов'язково мала бути пісня. Співали всі, був його старший брат, молодший брат. Були. Тому я в тій, потім він був в козацтві. Я в тій атмосфері росла, тато мене дав в музичну школу на бандуру. Так, то було теж його така мрія. А якщо згадувати себе, найперші свої спогади, то це я не знаю, років мені, напевно, було 5 або 6. І я в селі на драбині сиджу, вечір, місяць на небі, зіроньки сяють. Бабця десь пішла там доїти корову, а я сітаю на драбину, і в мене концерт. Ті всі пісні, які вона мене навчила, я всі співаю. До речі, сусіди ще до цього дня згадують то і пам'ятають. Ну, напевно, так. Я ставала на табуретку, казала: «Виступає заслужена артистка Погорілого театру Ірина Музика». І це я не пам'ятаю інших ігор в себе в дитинстві. Ну, напевно, що якось так.
Ви вже
так.
Змалечку сподівалися, що будете співачкою?
Ну так, я брала скакалку, брала, це був мікрофон, я співала. Я не знаю, чи я серйозно про це думала. Напевно, що ні. Але, ну, так. Тут такі дитячі спогади були.
Особистості.
А уже ваші шкільні, студентські згодом роки, як ви все ж таки вирішили, що от все, я йду в музику, я буду займатися, буду вступати в музичний напрям?
Якось так само життя вело. Закінчила музичну школу по класу бандури, а бандуристи завжди співали. Коли грали там піаністи, скрипалі, два твори, то в нас було там етюд, ще щось там, п'єса і пісня. Тобто ти мав грати і співати. Ну, це мені було близько. В школі, звичайно, хор «Зоринка» в мене був теж. В школі в нас вже було тріо, в нас було, я вчилася в Тернопільській школі номер 19, там були дуже хороші вчителі музики, Лазорко Євген Іванович, пам'ятаю, і Володимир. Володимир Михайлович, так. Закінчили ми школу, потім думали десь до Рівного поступати, але тут в нас відкрився в пединституті, тоді ж був інститут, так, музпед. І от ми троє коліжанок прийшли так прямо тріо і поступили. От. Далі закінчили університет, всі так разом в тріо і прийшли в філармонію і це ну ви... і так якось само складалося, я не знаю як, ну так.
Це ви згадуєте за тріо Соловій Галичини,
так,
трио
які Соловій потім Галичини, так.
В філармонії сформувалися і вже працювали як професійні тріо музикантів.
Так, Богдан Михайлович Іванонків був нашим викладачем в університеті і потім багато років керував цим тріо в філармонії.
Ви ще згадали за хорове минуле, а як воно вплинуло подалі на вас? Чи взяли ви щось для себе з хорового мистецтва?
Безумовно, з кожної з цих ділянок, з цих музичних моїх, не знаю, активностей я взяла щось для себе. Так, як із гри на бандурі, так, як із університету, із хору. Ну, тому що це розширює твій кругозір, це дає тобі уявлення про щось інше. Хор – це взагалі окрема історія. Мені здається, що хор – це не тільки таке мистецьке явище, це таке якесь духовне явище, тому що діти з маличку вчать це робити щось разом, якусь спільну справу. Власне, то, чого нам, українцям, дуже сильно бракує. То не секрет, що ми дуже такі розумні, талановиті, кожен в свій бік. Але от разом щось зробити, чомусь починається в нас той туди, а той в ту сторону, а той в цю сторону. А це змалечку діти мають якусь таку єдність, відчувають, що ми всі як організм один. Ну, якщо, власне, якщо і хочете, як тіло Христове, ну, як ви... Як пазлики однієї картини, і ти розумієш, що твоя місія, ти мусиш це свою партію тримати. От, і це як маленька цеглинка великої будівлі. Мені здається, що хор дуже-дуже важливий.
А чи не виникали у вас суперечності, непорозуміння, можливо, з батьками через те, що ви пішли в таку нестандартну професію? Адже нікому не секрет, що музикантом бути сьогодні важко. Важко і фінансово, і в плані кар'єрного зростання. Чи не виникало таких труднощів?
Ну, з батьками ні, не виникало, тому що тато мене сам за руку привів в музичну школу. Я думаю, що він бачив мене, ну, не знаю, я не знаю, чи співачкою, але принаймні, можливо, вчителем музики в школі, чи ще десь інше. Він для мене це бачив, це майбутнє, мама теж мене підтримувала. Ну, зрештою, вони бачили, що мені це подобається, мені це підходить. Потім, коли вже я залишила, так би мовити, такий хоровий спів і класичний спів, і навіть і філармонію, і тріо, це було болісно для мого оточення, для моїх батьків. Тата вже тоді не було, тато вже відійшов. Навіть не знаю, як би він зреагував, якщо б він був. От, мама, моя родина, всі, звичайно, вони переживали це, тому що для них от тріо Соловії Галичини, ці здобутки, ця робота багаторічна Богдана Михайловича, і і наш стиль, в якому ми працювали, і от їм дуже підходило, вони це цінували, вони це шкодували за цим. Ну, зрештою, мені теж не було дуже просто, тому що це частина мого життя. Уявити собі, що ми 10 років вчилися разом в школі з коліжанками, так, тоді 5 років в університеті, ми разом росли, ми разом, у нас все було разом, ми навіть вагітні разом ходили, і дітей родили. Ну так, і потім так сталося. В житті, що я вийшла заміж, так, і Сергій, мій музикант, він має свою справу, в нього свій музичний шлях, свої такі речі, і він потихеньку почав, давай разом, давай щось тако зробимо, давай разом. І коли вже оце став час вибору, я певний час поєднувала це і тріо, і філармонію, і вже був гурт Фіра з чоловіком, ми разом працювали. Доки можливо було це, я поєднувала, але потім стало питання, я зрозуміла сама, що я мушу вибирати, тому що для мене так буде краще і для людей, для всіх буде так краще, тому що ти не можеш робити і те на двох стільцях, ти мусиш чомусь одному приділяти час.
Особистості. Про людей, що знайшли себе у житті.
Саме тепер не випадково згадую знову, я один день. Була зима в кінці 70-х, час перед святом, дивна пора. Саме тоді була хвилина, що на світлині я бачу старіть. На все життя лишилась картина, дружна родина, вся наша сім'я. Старі добрі часи, де були ми правдиво щасливі. Відкриткою з дому, так по-старому, як в бувші часи. Після доріг радісна втома, і від порогу відразу за стіл. Колі сім'ї в очах навпроти, все так природньо і тепло душі. Хтось розповість дитячу пригоду, що стала згодом так схожа на міф. Старі добрі часи, де були ми правдиво щасливі.
Філармонії ви фактично замінили на зовсім іншу специфіку – клуби, фестивалі. Чи важко було кардинально змінити свою роботу в плані аудиторії? Чи ви змінювали самі себе? Чи ви вдосконалювались, навчались чомусь?
Безумовно. Це було навчання на кожному кроці. Як в поведінці, так і в зовнішньому вигляді, так і в манері спілкування, в манері співу, в манері себе подавати. Тому що це абсолютно зовсім інше. Звичайно, це був ризик для мене, але я просто всередині, якщо б я не відчувала, що це мені теж близьке, мені це подобається, я це хочу, так, я це нічого абсолютно, я вщент не вмію це робити, це правда. І це мене лякало, тому що мені вже було не 20 років, трішки більше, я вже була така доволі доросла дівчинка, і доволі вже така знана в місті і в своїй сфері. І робити перші кроки і помилятися можна молодим людям, а мені вже так не дозволяв статус. Але це неможливо було не помилятися, не робити якісь помилки. І я, мене це не зупинило, я йшла вперед, я це робила, я багато вчилася, багато билася головою в стіну, бо я не знала, як це зробити. Я чую, що я це не так роблю. Як? Ніхто мені не може сказати збоку. От як хочеш, так і роби. Я звикла, що мені все розказують. Так рот відкрити, туди звук, там резонатор, там дихання, там те, там все. Тут ти просто в вільному плаванні. І от, ну, на той час не було ще, можливо, таких можливостей, таких якихось естрадних шкіл. Можливо, вони були, я тоді не знала про них, я була в іншій сфері. Ну, словом, це було дуже цікаво, це така авантюра своєрідна, але дуже цікаво. Я не шкодую ні одного дня, ні одної хвилини, що так сталося, тому що я дуже багато всього здобула. Я не скажу, що це досконало, я в процесі, от, але це цікаво, зрештою, спробувати себе.
Хто вас підтримував на той час? Хто вам допоміг стати такою, якою ви є зараз?
Сергій, це мій чоловік. Це взагалі людина, яка спонукає до змін. Коли я йому казала, слухай, мені так важко, я не знаю, що мені робити, я не знаю, як це, я не знаю, куди рухати. Слухай, я вмираю. Він мені каже, ти народжуєшся. Ну от і цим все сказано. Тобто мені було простіше почати вчитися, почати втілювати те, що він, ну, собі бачив, уявляв, те, на що він мене наштовхував, ніж пояснити йому, що ти знаєш, я це не можу, я це не здатна. Він каже, як інші можуть, ти теж це можеш. Ну, тобто це людина, яка мене завжди дуже надихала, спонукала. От, я думаю, що син мій теж мене підтримував.
А влітку минулого року якраз ви відзначили 21 рік подружнього життя вашим чоловіком.
Так, то правда.
Як вам допомагає спільна робота і сімейне життя? Ви постійно поруч, ви постійно творите разом, працюєте і вдома.
Я хочу сказати, що це випробування не з простих. Тому що неможливо розмежувати роботу і сімейне життя, як це всіх нормальних людей. От там робота, і собі роботу залишив на роботі, прийшов додому, в тебе тут стосунки, в тебе тут якісь побутові речі. Тобто це все розділено, в нас це все разом. Тобто ми можемо після концерту приїхати, там після якогось виступу ми приїжджаємо, в нас ще стільки емоцій, що ми це все обговорюємо. Тобто ми роботу приносимо додому. Я стараюся дім не приносити на роботу. Дуже стараємося і намагаємося ось це розділяти. Це не просто, але це цікаво. Це є свої мінуси, але є і свої плюси. Я кажу, слухай, ну дивись, от наші хлопці на таких емоціях, кожен приїхав до себе додому, дружина вже десь спить, відпочиває, а тебе ж ковбасить, тебе рве, бо в тебе емоції, слухай, а це так було, а це то, а слухай, а може цю пісню дивися, вона так пішла. Кожен концерт – це якийсь висновок. Тому що скільки в тебе би не було репетицій, все одно на концерті, на живому спілкуванні з слухачами, з глядачами, ти саме більше розумієш і відчуваєш, як треба творити далі. І оце ми сідаємо і ще 2 години говоримо. І я кажу, слухай, ну вони позбавлені такого. Тобто це безумовний плюс.
А чи не було у вас творчих розбіжностей? От приходите, мені так подобається ця пісня, а мені зовсім по-інакшому звучить.
Катя, це ви так в саму десятку, в яблучко. Я собі так колись думала і аналізувала. Ну от які в нас проблеми в стосунках, так? Ну що, виховання нашого сина. Та ніби ми там спільні маємо погляди. Добре, ставлення до батьків. Та немає жодних проблем. У мене нема там, чи моя мама, чи твоя. Ми дуже так ставимося, як до родини. Кохання. Та слава Богу, якось все гаразд. Чудово. Почуття. Ну, не знаю, фінансові. Ну, ми доходимо, всьому ми доходимо, слава Богу, спільної думки. Ну, так починається. Давай ту пісню запишемо. Я починаю співати. Слухай, ти знаєш, ти так от, може, щось інакше пошукай, бо то от не. Ну, я кажу, ну це ти так бачиш, а я от так відчуваю. І тут починається баталії. Ну, я мушу проявляти подружній послух. І тут теж. Бо я розумію, що те, що він каже, те, що він радить, він чує збоку, і він 99,9% він завжди правий. Я вже це Я це визнаю, я розумію, що я маю слухати, бо це, зрештою, на користь. Це мене не принижує, це потім вже на користь.
Що роблять в той момент учасники вашого гурту? Вони тихенько йдуть десь у бік, поки ви між собою сперечаєтесь?
Ні, ми наодинці це все в нас виходить. Ми це не приносимо на репетиції. Ну, просто таким чином в нас відбувається в кожному гурті свої якісь закони. Хтось... якісь гурти творять всі разом, десь двоє людей, там один пише тексти, другий музику, десь оранжувальника, вони навіть бувають таке, що навіть відомі групи, вони наймають, можна сказати, оранжувальника, і тоді переграються. Якісь групи створюють самі це, от барабанщик, там якийсь риф, гітарист приєднався, бас-гітара, там, ну, от такі речі. В нас це по-іншому. В нас фактично джерелом таким творчим є Сергій. Сергій пише музику, Остап пише текст, його друг. От, і він фактично вже робить кістяк, він робить все аранжування абсолютно. І з цим приходить на репетицію до музикантів. Музиканти слухають безумовно, вони щось додають своє. Тобто не те, що він, от я так тільки приніс оце весь матеріал, і ви тільки мусите переграти і все. Ні, абсолютно, тому що кожен музикант, він знає специфіку свого інструменту краще. Музиканти творчо долучаються, вони вдосконалюють, вони пропонують свої варіанти. Але все-таки вже кістяк от є, Сергій приносить його. І от ті всякі речі, що я кажу, якісь суперечки, то вони вже до того, як ми приносимо на репетицію. Вже на репетиції, то вже все більш мирно проходить.
Особистості.
А як ви підбираєте музику, що от вона буде входити саме в цей альбом? Адже я підозрюю, що у вас є багато напрацювань.
То Сергій все пише, багато всього. Він дуже багато пише, але то такий процес, от він придумує мелодію і пише повністю аранжування. Це вже є вступ, це вже є настрій, там вже є соло, є структура, є там бріч, все абсолютно є. І тоді в такому вигляді він відсилає Остапові. Остап пише текст. Ну, це теж таке завдання дуже непросте, тому що коли є текст, і на текст написати музику, мені здається, що простіше. А так навпаки, от там вже там зашифровані ті якісь, не знаю, сенси. Часом Сергій каже Остапові якісь ключові слова. Так було з піснею «Йде Різдво». Він писав «Ой, де Різдво» і все, і там більше нічого не було. А все решта там куплети, все. А оце «Ой, де Різдво» Остап залишив, і так воно і залишилось. От такі речі. І тоді вже, навіть коли ця вже пісня є готова, мені треба теж цей текст переосмислити, цю музику, цей настрій, і її от теж відтворити. Тому дуже багато є матеріалу, але не весь він входить. Ну, треба, щоб все склалося.
А з чого ви особисто черпаєте натхнення, щоб перевтілитися? Кожна пісня є різна, кожна містить іншу історію.
Музика вже задає сам настрій. От емоції якісь. Звичайно, коли вже є слова, вже є якийсь логічний смисл, вже є, так я стараюся уявити. Так було з піснею «Далі», яку ми записували для Фіри. До речі, можливо, ви чули, це було сходження на Говерлу. Виносили хлопчика в інвалідному візку. От, і це стало гімном того сходження. Там є такі слова, там «далі», «далі», прямо під грозу. Словом, пісня про Карпати, про похід, про такі речі. І я от її слухаю, я закриваю очі, я максимально візуалізую. Я стараюся війти в той стан, стараюся відчути, та, як та гроза. Оце уявити, коли я була в тих Карпатах, як це. Абсолютно максимально пережити це для того, щоб як себе занурити в якийсь стан, який, ну, пропонує ця пісня. Для того, щоб це пережити, ці емоції, і вони тоді, хочеш не хочеш, вони будуть в голосі. Ти запаковуєш це все в тому записі. І тоді слухачі це відчувають, це чують, це щитують.
Далі, далі, прямо під розум, окликом ночі, вирвані зі сну. Далі, далі, через перевал, доки не проб'є сонце серед хмар.
Подобається бути наодинці, десь там на природі, десь.
Тобто ви
десь
інтроверт.
Біля води.
Ви інтроверт.
Скоріше так.
І це не заважає вам виступати на публіці.
Це зовсім інші речі. Ти Ну, я, наприклад, так, напевно, як я думаю, я наповнююся чимось, так? А тоді хочеться цим ділитися. Коли є виступ, коли є такий публічний виступ, це завжди, ти завжди мусиш щось дати людям. Ну, завжди мусиш через себе щось пропустити, щось їм, бо люди прийшли, вони чекають якихось емоцій, якоїсь нової думки, якогось враження, якогось, і ти це мусиш мати всередині, чимось бути наповнений для того, щоб дати це і робити то щиро, бо люди теж це відчувають.
Звідки ви черпаєте цю енергію? Що ви любите поробляти наодинці?
Ну, я люблю читати. Люблю читати, люблю дивитися хороші фільми, кажу, люблю якісь прогулянки, люблю бути наодинці, люблю навіть робити якусь таку роботу, я можу довго робити якусь рутинну роботу, таку одноманітну, і це для мене стає такою своєрідною медитацією, я б сказала. Ну так, спілкування наодинці з собою, напевно. Мене захоплюють якісь дуже, дуже цікаві постаті, про них щось дізнатися, як вони розвивалися, як вони, яка їхня історія, як вони реагували в тих чи інших випадках. Це надихає.
А чи є у вас якийсь зразок, можливо, кого ви наслідуєте, або хто вам дуже цікавий?
Наша пісня «Коханий», кавер на пісню «Коханий», пісня Ігоря Білозіра, але виконувала як Оксана Білозір, так і Квітка Цісик. От, набрала дуже багато переглядів в соцмережах. От, і недавно мене запитували, чи мені важко було там переспівувати. Ну, бо врешті-решт після Квітки Цісик співати це так відповідально. Чому я про це почала говорити? Тому що Квітка Цісик для мене є такою людиною, яка, ну я б не сказала ідеалом, але людиною, яка мене захоплює, на яку я рівняюся, яка мене веде. Як вона мене захоплює як співачка і як людина. Одне єдине інтерв'ю, яке там є з нею, дає таку уявлення про неї, яка вона була. Просто як сонце. Звичайно, багато людей, які мене захоплюють, це і люди, які вже давно відійшли. Я до цих пір багато рівняюся на свого батька, наприклад. Я собі думаю, що би він сказав в тій ситуації, як би він поступив, що би він мені порадив. Я дуже вдячна, що Бог мені дав доброго чоловіка, тому що він для мене теж є порадник. Друзі для мене є порадниками. Звичайно, якісь такі постаті, ну, визначні.
Що ви плануєте найближчим часом? Можливо, якісь концерти, події, випуски альбомів?
Ну от, власне, працюємо над цим авторським альбомом в рамках проєкту «Ірина Музика», але з Фірою теж рухаємося. І вже в травні, здається, буде в нас фестиваль «Ї». Там ми плануємо презентувати новий трек, нову пісню, яка називається «Прага-36». Так?
Загадкова назва.
Назва загадкова. І там своя є історія. Там Олекса Стефанович такий був поет. Він мало знаний. От, праської школи, він виїхав за кордон, такий цікавий, до речі, мав богословську освіту, а також і філософську, і написав цей вірш, Сергій написав музику, вірш став приспівом до пісні, а куплети Остап написав в такому плані, як історія про самого поета, тому що він був майже незнаним, дуже цікава така особистість, ну, словом, отакі. Такі цікаві події нас будуть чекати.
Тож чекаємо цих концертів, запрошуємо всіх наших слухачів. А зараз у нас рубрика «Бліц-запитання». Ваше завдання – коротко, максимально швидко і правдиво відповідати на запитання.
Стараюся.
Отож, поїхали. Оберіть сукня чи джинси?
Сукня.
Як для вас виглядає ідеальний вихідний?
В спокої і на самоті.
Назвіть трьох українських виконавців, на концерт до кого ви готові піти хоч завтра.
Це Арсен Мірзоян, Юля Саніна і Ларія.
Що вас дратує?
Погані запахи в маршрутках, брехня, коли мене заставляють робити те, чого я не хочу.
Ким ви себе бачите у 70 років?
О, такою милою, гарною бабусею з хоча б з трьома внуками. І особливо, щоб дідусь був збоку і всі щасливі. Я пиріжки буду пекти смачні.
Назвіть останню мрію, яка здійснилася.
Це концерт 14 січня. Ніхто не вірив, що це відбудеться.
Яке ваше кредо по житті?
Вперед!
Тож дуже дякуємо, що завітали до нас у студію. Творчих вам злетів, запису альбомів та концертів.
Дякую, дякую за запрошення, дякую, всього доброго.
А я нагадую нашим радіослухачам, що сьогодні ми спілкувалися з солісткою гурту «Фіра» Іриною Музикою. Для вас працювала Катерина Полівчак.
Особистості. Про людей, що знайшли себе у житті.